Buenos días a todos. Desde Arquivo de la Catedral queremos mandar un saludo a todos. Como sabemos que los oyentes de este programa son muy receptivos a todo que a nuestra cultura y a nuestra vivencia, también queremos aportar un pequeño grado de área de eso dentro de una magnífica, espectacular obra que es la restauración de la catedral. Estás empezando ahora a ver o froito de tantos desvelos, de tantos traballos, incluso de tantos meses coa catedral fechada. E por outro lado, o contexto da enfermidade actual casi invita a necesitar algo de lucidez, de viveza, de esperanza. Recordade, estamos ás portas dun ano santo, dun jubileo, é tempo de renovarse, de revitalizar. E desde o arquivo queremos abrir a nosa páxina web para que vexades na catedral, catedraldesantiago.es, porque ali a nosa pequena publicación Galicia Histórica, dentro das publicacións do arquivo, imos sacando non só pequenas noticias e detalles históricos dos que pode disfrutar calquera un non profesional, un non experto, e ao mesmo tempo unha serie de fotografías que evocan desde o redescubrimento da tumba de Teodomiro, co final das excavacións arqueolóxicas da catedral nos anos 50, é unha serie de fotos antigas, moi antiguas, dos anos 40 ou antes, probablemente evocando aquelas peregrinacións para refrescarnos, recordar, volver atrás, pero tamén mirar cara adiante, cara ese ano santo que nos invita a camiñar co apóstole, a refrescarnos nestas festas de Nadal. Vivamos como as teñamos que vivir, pero sempre con moito ánimo. Eso mismo, moito ánimo.